tur būs 10 000 Eiropas kaus, ja, kur ir iespēja Eiropas skrējām izpildīt normatīvu uz pasaules čempionātu un uz olimpiskiem spēlēm. Ja. Tāpēc, ka 10 000 metru skrējums nav tik populārs ja, un atrast sacensības ļoti grūti. Ja. Un mums Latvijā, es domāju, ka es nezinu, varbūt viena desmitnieka būs, bet skriet bez konkurentiem ja, un uzradīt tādu augstu rezultātu kā 32 ja, atrak. Nu, ļoti, ļoti grūti. Ja, un tas ir nu, tāda brīnišķīga iespēja pamēģināt izpildīt normatīvu.